Jeremia, kapitulli 10. Dëgjoni fjalën që Zoti po ju drejton, o shtëpia e Izraelit. Kështu thot Zoti, mos mësoni të ndiqni rrugën e kombeve dhe mos keni frikë nga shenjat e qiellit, sepse janë kombet që kanë frikë prej tyre. Sepse zakonet e popujve janë kotësi, sepse është si dikush që pret një dru në pyll, puna e duarve të një puntori me sëpat. E zbukurojnë me argjend dhe me ar, e fikson me gozha dhe çekiç, që të mos lëvizin nga vendi. Idhujt qëndrojnë drejt si një palmë dhe nuk mund të flasin. Duhet i mbartësh, sepse nuk mund të ecin. Mos keni një frikë prej tyre, sepse nuk mund të bëjnë asnjë të keqe dhe as që kanë mundësinë të bëjnë të mirë. Askush nuk është i ngjashëm me ty, o Zot. Ti je i madh dhe emri yt është i madh në fuqi. Kush nuk do të kishte frikë prej teje, o mbreti i kombeve? Po, kjo të detyrohet, sepse midis gjithë njerëzve të ditur të kombeve, në të gjitha mbretëritë e tyre nuk ka njëri të ngjashëm me ty. Janë të gjithë budallënë dhe pa arsye. Idhulli i tyre prej druri është një doktrinë pa asnjë vlerë. Argjendi petëzuar i sjell nga Tashishi dhe ar nga Ufasi, punëzetari dhe dorë argjendari. Robja e tyre është e purpur dhe e kuqe flak, punime të dala nga duart e njerëzve të kotë. Por Zoti është Perëndia i vërtet. Ai është Perëndia i gjallë dhe mbreti i përjetshëm. Para zemrimit të tij toka dridhet dhe kombet nuk mund të qëndrojnë përpara indinjatës së tij. Kështu do t'u thoni atyre: Perëndit që nuk kanë bërë qiell dhe tokën, do të zhduken nga toka dhe nën qiellin. Ai bëri tokën me fuqinë e tij, ka vendosur botën me diturinë e tij dhe ka shpalosur qiellin me zyrtarinë e tij. Kur nxjerr zërin e tij, ka një zhurmë ujrash në qiell. Ai bën avrit të ngjiten nga skajet e tokës, prodhon vetëtimat për shiun dhe nxjerr erën nga rezervuaret e tij. Atëherë çdo njeri bëhet pa mend, pa dituri. Çdo argjendari vjen turp për shëmbëtyrën e gdhendur të tij, sepse shëmbëtyra e tij e derdhur është e rreme dhe në të nuk ka frymë. Janë kotësi, punë mashtrimi. Në kohën e dëshkimit të tyre kanë për të vdekur. Pjesa e Jakobit nuk është si ata, sepse ai ka formuar tërë gjërat, dhe Izraeli është fisi i trashëgimisë së tij. Emri i tij Zoti ushtrive. Mblidh sendet e tua nga vendi, ti që je rrethuar. Sepse kështu thot Zoti, ja, këtë herë do t'i hedh larg banorët e vendit dhe do t'u sjellin fatkeqësi të madhe, me qëllim që të më gjejnë përsëri. Mirë unë për plagën time, plaga ime është e dhëmshme, por unë kam thënë, kjo është një sëmundje që unë duhet ta duroj. Çadra ime është shkatëruar dhe të gjithë litarët e mi janë këputur. Bitë e mi kanë shkuar larg meje dhe nuk janë më. Nuk kam asnjë që të vendos çadrën time apo të ngrej shatorret e mia. Sepse barin kanë qenë pa mend dhe nuk kanë kërkuar Zotin. Prandaj nuk kanë pasur mbarësi dhe tërkopeja e tyre është pëndar. Ja, po vjen një zhurmë lajmësh dhe një rrëmuje madhe nga vendi i Veriut, për t'i katandisur qytetet e Judës si shetë të tira, si strehim për çaket. O Zot, unë e di që rruga e njeriu nuk varet nga fuqia e tij dhe njeriu që ecë nuk ka fuqi të drejtoj hapat e tij. Më korrigjo, o Zot, por me drejtësi, jo në zemërimin tënd për të mos më reduktuar në asgjë. Lëshoje zemërimin tënd mbi kombet që nuk të njohin dhe mbi popujt që nuk therrasin emrin tënd, sepse kanë gllabëruar Jakobin. Po, e kanë gllabëruar, dhe konsumuar dhe kanë shkatëruar banesën e tij.